Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 347. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi pratimo Artura Evansa na njegovom putu po Bosni i Hercegovini, ustanak je dakle 1877. A on u svojoj 10. reportaži za Manchester Guardian odslikava i drugu stranu medalje. Naime, u prethodnim epizodama on je boravio među ustanicima, a sada boravi i izvještaje šalje sa područja pod kontrolom Turaka. U ovoj epizodi također ćemo se podsjetiti na konjske kasačke trke koje su održavane 30. godina u Banja Luci i na tadašnje aviomitinge, ali i možda po prvi put ekskluzivno objaviti neke činjenice o obaranju prvog njemačkog aviona nad Banja Lukom u aprilu 1941. godine. U drugom dijelu emisije podsjetit ćemo se na banjalučkog glumca Muhameda Čejvana, koji je još 20. godina prošloga, dakle 20. vijeka, snimio i prvu gramofonsku ploču. Emisiju završavamo arhivom medaljona iz 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. uvodu smo najavili da ćemo u 347. emisiji pratiti britanskog istraživača Artura Evansa, koji 10. reportažu za britanski Manchester Guardian šalje sa područja Bosne i Hercegovine u aprilu 1877. godine. Nakon što je u prethodnim reportažama, odnosno pismima, slao svoje impresije iz logora tadašnjih bosansko-hercegovačkih ustanika, u 10. pismu on, zahvaljujući svojim vezama, pokušava i uspjeva doći na teritoriju koju kontrolišu Turci. Evo dakle šta on piše u svom 10. pismu. Pod teškim okolnostima nije preostajalo ništa drugo sem da hrabro gledam na stvar i da prihvatim novu ulogu, pa ma šta bilo. Jedan od dva hrišćanina zaposlena kod Turaka, Mile Pavičić, bio je omiljen među ljudima u Kulenvakufu, ali prošle godine, dakle 1876. nije bio u mogućnosti da uđe u ovaj grad iz straha da se ne kompromituje preko granice na hrvatskoj strani i da mu pobunjenici ne dodele ulogu hrvatskog špijuna i prijatelja. Dobrovoljno je pristao da me prati i bio je od neprocjenjive koristi i kao vodič i kao tumač, bilježi Evans. Njegov brat, Đorđe, nikad nije prekidao veze sa Turcima i stvarno je bio u Vakufu, odnosno Kulenvakufu, kad su Baši Bozuci donijeli glavu starešine sela Očijeva. Njega sam poslao da obavesti Turke o mom dolasku. Koliko je to bilo moguće? Prvo sam se radi predostrožnosti postarao da se orijentalizujem. Tako sam zapadnjački šešir obavio velom i ogrnuo se sjajnim i skrletnim postavljenim čintercom čudnoga kroja, a nije potrebno da čitaoca uznemiravam i opisujući druge dodatke. Sve je, laskam sebi, imalo nečeg begovskog i u svetloj boji i u dimenzijama i sve skupa izazivalo veliko divljenje u grudima istinskih pravovernika. Pre svega, bilo je potrebno da se čovjek ne pojavi u odelu običnog kaurina. U nadi da ćemo na granici sresti pratnju, pošli smo pešice, međutim, tamo niko nije bio stigao. S obzirom na okolnosti, to je bilo malo nezgodno. Putem mi priča moj vodič. Ne znate nešto? Danas me žena ozbiljno zadržavala od ovog putovanja sa vama. Sanjala je da me na putu ujela zmija i da sam pao mrtav. Prošli smo preko jednog prostora puste zemlje. Stanovnici Kulenvakufa ne smeju da je obrađuju iz smrtnog straha od pobunjenika. Kasnije, posle jednočasovnog hoda, došli smo do nekih obrađenih polja i sreli neke do zuba naoružane muhabedanske seljake. Poznavali su Pavičića i dozvolili su nam prolaz. Približavajući se uzanom stazom ka Vakufu, doživjeli smo još strašniji susret. Jedan čovjek u smeđem redivskom odelu i sa pola Baši Bozučkog turbana oko glave, neobične satanske pojave, izgleda kakva nikad nisam video. Pod puškom s nataknutim bajonetom išao je našom stazom k nama. Priznajem, njegova me pojava uznemirila. Uprkos svega, produžio sam i bio primoran da mu dozvolim i ustupim običan prostor za prolaz. Pravio sam se da izgledam ravnodušan, baš kao da je to bila moja uobičajena jutarnja šetnja. Tad mi je vodič zapovednički došapnuo: stani uz ogradu. Prihvatio sam njegov savjet, ali ne i dovoljno brzo. Fanatik je usmjerio svoj bajonet na mene. Ipak je, ne gledajući levo ili desno, produžio i promrljao kaurski pas. Sa vrha brda ugledali smo prvi put Kulenvakuf. Njegov je položaj tako lep da se lepši ne može zamisliti. Sa visoko istaknutim belim i valjkastim minaretima, zaoštrenih vrhova i već potamnelog drvoreza, stajao je izdvojen smaragdnim potocima i zelenim livadama prekriven krošnjama i vrhovima bujnog drveća i voćaka. Sada, u prvom prolećnom cvatu, mali grad smešten na jednom ostrvcu reke Une. Sa svake strane uzdigle su se ogromne planine. Na jednoj maloj steni na kraju grada nalazi se stari zamak avala, sada skoro porušen. Na drugoj strani, na vrleti, strše znamenite ruševine ostrovice staroga zamka nekadašnjih bosanskih kraljeva, a kasnije venecijanaca. Nešto malo dalje, iz jednog uzanog žleba iznad doline, Una izbija između zelenih livada, pada i pravi lep vodopad. Primetili smo da je sa ostrovice najavljen Turcima naš dolazak. Sav je grad bio u pokretu za moju dobrodošlicu. Jedan turski kalauz, odnosno vodič, je odjahao na brdo i navalio da pojašem njegova lepa arapina. Turčin mi se tada obrati. Kad sam video vaš crveni činterac, nisam posumnjao efendio ko dolazi, jer baš kao što sad stojite pored mene, tako ste se predamnom pojavili u noćnim priviđenjima. I on i drugi službenici vatreno su me uveravali kako bi, da su znali za moj dolazak, poslali počasnu gardu da me na granici sačeka i doprati. Moje pismo trebalo je stići dan ranije, ali desilo se da uopšte nije stiglo. Glasnik se zadržao na drugoj strani granice i stigao je tek posle mene, završava ovaj dio svog 10. pisma Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, Arthur Evans je stigao u Kulenvakuf. Evo kako on opisuje svoj doček. Za moj doček bili su redifi i građanstvo poređani s obe strane mosta na Uni i na uzanom putu ka gradu. Čim sam naišao, vojnici su me pozdravili. Zatim je grupa dobošara i trubača obrazovana ispred mene, duvala i udarala ono vražije bosansko trubetanje. Ovo sjajno i pompezno sviranje završeno je tek kad sam pred službenom rezidencijom sjahao sa svog kao ugalj crnog konja. Nije potrebno da vas gnjavim svim službenim razgovorima, pozdravima, trubačevim duvanjem i svim drugim čime je moja skromna prisutnost bila počašćena u Kulenvakufu od dolaska pa do konačnog ispraćaja, kad su me redifi otpratili sve do granice. Dovoljno je reći da mi se veća pažnja nije mogla ukazati da sam bio i sam padišah. Mom cilju je još više poslužilo uzvišeno mišljenje koje je opsenilo Turke o mojim moćima i dostojanstvima. To mi je naročito pomoglo da obavim potpuno uspešno istraživanje. Imao sam razgovore, bolje reći, odobrene sastanke sa begovima i muslimanskim trgovcima, i to potpuno po mojoj želji. Tako sam im sa usana čuo njihove pretnje i patnje, njihove nade, njihova stradanja i njihove opšte poglede na događaje, odnosno ustanak. Podsjećamo, riječ je o bosansko-hercegovačkom ustanku koji je izbio 1875. A Evans nam o situaciji na turskoj strani izvještava u aprilu 1877. I nastavlja. Uglavnom, društvo je ovdje sastavljeno od ovih elemenata. Od vrlo malog broja Osmanlija, koje sačinjava oko 150 prisutnih redifa sa svojim oficirom. Inače, njih predstavlja mudir. Ovdje je mudir samo igračka u rukama begova i domaćih muslimanskih bosanaca. Kao što je poznato mojim čitaocima, svi su oni slovenske narodnosti i svakako nisu Turci. Kod domorodaca, koji u normalnim prilikama čine čitav narod, sada se mogu razlikovati tri klase. Prvo su begovi ili veliki posjednici. To je staro feudalno bosansko plemstvo sasvim muslimanskog izgleda. Skoro svi oni pripadaju velikoj porodici Kulenovića, najmoćnijoj i najbrojnijoj plemičkoj porodici u Bosni. Dalje su manji i veći trgovci i zanatlije. Njima je potčinjena izbeglička masa muslimanskih seljaka iz predgrađa i okoline koja je izbegla u Kulen Vakuf i tu se sklonila od pobunjenika. Pobunjenici su popalili veći broj njihovih sela, ali prema mom saznanju, ne čineći druga naročita zverstva. Osim ovih, ovdje se nalazi nekoliko hrišćana koji nisu pobegli jer imaju bolje gospodare. U službenoj rezidenciji primio sam nekoliko begova većinom iz porodice Kulenovića. Rekao sam im da je engleski narod čuo kako je mnogo nevolje u Bosni i kako bi želeo da zna bi li se toj bedi mogao učiniti kraj. Jeste, odgovorili su oni, mnogo smo stradali. Žale se redom da su izgubili mnogo kuća i sela. Od svega je najgore to što je Raja, njihovo roblje, odbegla i sada nemaju nikoga da obrađuje njihova polja. Drugi su se odmetnuli u hajduke. Njihovom pljačkanju i teroru izloženi su svakog dana. Nije li tu dovoljno nevolja? Čovjek mora na neki način da izazove na razgovor ovaj stari otmeni svet istoka. Ja sam, piše Evans, držeći u ruci bogato rascvetalu grančicu crnoga trna, govorio. Vidite ove cvetove. Ja sam ih uzbrao prolazeći kroz vaša neobrađena polja. Proleće je došlo. Zašto zemlja ne bi cvetala ponovo kao ova grančica? Vi ste imali oštru zimu i dugo je bilo hladno. Mora da ste spremni za proleće mira. Rajnim bekstvom osiromašili ste i propali. Zašto joj, odnosno raj, ne pružite ruku i ne dočekate rajin povratak sa dobrodošlicom? Kao po dogovoru, svi su odgovorili, raja se može sutra vratiti i bit ćemo vrlo radosni da je opet vidimo, ali jedino na staroj osnovi. Završava ovaj dio 10. pisma Arthur Evans. U 11. odnosno u nastavku ovog pisma u idućoj emisiji vidjet ćemo ostatak njegovog boravka u Kulen Vakufu 1877. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U najavi 347. emisije rekao smo kako ćemo danas poslušati živa kazivanja o konjskim kasačkim trkama i avio, odnosno aeromitinzima 30. godina prošlog vijeka. O ovim epizodama, kao i jednoj ekskluzivnoj o rušenju prvog njemačkog aviona nad Banja Lukom aprila 1941. godine, priča banjalučka živa enciklopedija primarius dr. Kemal Kemo Halimović.
A onda se pojavile i čeze. Mm-hmm. Evo ti koji su čeze vozili, bile su trke. To su konji kasači.
Ne smije preći u galop.
Jesi.
Strogo mora
najpoznatiji je bio dr. Asim Džinić, advokat. I on je lično to
vozio
i bilo uvijek prvak.
Bile onda... Jel on potplaćivo možda? Konkurenciju?
Ne znam da je trebalo, znaš.
Stvarno je bio tako dobar.
Stvarno je bio dobar. Onda je za vrijeme tih trka, pošto je bila u Banja Luci artilerija, bilo i konja, pa je bilo i sportskih konja. Tako da su neki od oficira izvodili ove skokove, kako se...
Prepone.
Prepone ove. Kako se i danas vidi, onakve su bile na Banjalučkom polju. Napravljene, to
znači, je bilo... Znači, trka sa preponama.
Veliko uživanje, bilo gledati sve skupa. A što se tiče toga događaja trke konjske u Banjaluci, to ja ne znam se izraziti dobro, ali recimo od Jajca i Petrovca, od Gradiške i Bihaća, sve se to slegne u Banja Luku, to taj dan kad će biti te trke. Bilo vrlo njegovano.
U kojem dijelu godine otprilike ste se te trke događale? Je li s proljeća ili s jeseni?
Znam da nije bilo vruće. Nije bilo vruće i nismo tražili vode. Mm-hmm. Jer bio je spomenik jedan i ispod spomenika na Banjalučkom polju. Spomenik austrijskim vojnicima.
Jedno ga i sada gore, ali je zapušten totalno.
I bilo jedno vrelo koje svake godine presušlo i okolo bilo one žabokrečne i onog svega. Ali je...
Bogoslovčevo vrelo, čini mi se da se tako zove.
Ne znam, znam da smo mi djeca one kapi fatale u šaku. Mm-hmm. Iženi se, igra se lopte. Bilo je tu polje Banjalučkog. Meni je bilo žao, kao dijete žalio sam. Kako ga nema nigdje u zemljopisu?
Da, kao poseban toponim.
Da, međutim, poslije sam vidio da nije baš toliko polje, bilo se obilježi. Ali bilo, pa bio je aeromiting nekoliko godina. Bio sam pošao, pa sam bio već kod pozorište i vratio se kad je pao
Zita.
Avion Zipa.
Zita je bio
u njemu. Tako da smo mi djeca stigli, on vezan.
U kabini. I gori.
Da, ono, gori i bori se da se otkače, međutim, nije uspio.
Dvojica su bili, čini mi se, u avionu.
Dvojica, sigurno. To bilo Bregej. I 41. kad su Njemci već bili blizu Banja Luke, nadleto je neki avion njemački roda, šta li je bilo?
Izviđački. Dvokrilac bio možda.
Dvokrilac. I onda je jedna, kako bi rekao, skupina vojnika protonsku paljbu na taj avion i pogodili su ga i on je pogodio kasar. Pa srušen puškama.
Znači, vojska je otvorila sastređenu vatru, ajde
kažem. Sve se čine su govorili da je bilo 12 pušaka. Mm-hmm. 12 vojnika i zajedno komanda bila pali i 12 metaka.
I gdje, u koju, na koju kasarnu je pao?
Onu
Vrbas
jedinu, Lovu. Jedinu Vrbas, u to doba što je bilo.
Vrbas Lovu.
Prva predvodnja. Mm-hmm. Predvodila ovo.
Evo vidiš, taj detalj je apsolutno nepoznat.
Evo, ovo je moje sjećanje, ko sad da pričam ti kao da gledam.
To je 41. april mjesec, pretpostavljam.
Eto, koda sad.
Evo, znači, skinuli su ga. To. Interesantno. Evo,
to bi to doživljamo u bojama.
Bila su ovo sjećanja Banjalučanina Kemala Halimovića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki glumac Muhamed Čejvan bio je ujedno i prvi Banjalučanin koji je davne 1928. godine i snimio prvu gramofonsku ploču. O njegovom životu priča sam autor, a zapise je ostavio naš kolega novinar Jovan Babić. Naredni tekst objavljen je u Zagrebačkoj areni 1979. godine, a govori o Muhamedu Čejvanu i njegovom životu i priključenijima. Eh, sve je to bilo davno, vrlo davno. Rođen sam ovdje u Banjoj Luci. To kao prvo. Drugo, ne znam odakle da počnem. Reko ste od prve gramofonske ploče, ali moram se vratiti u 1928. godinu i Beograd. Bio sam naravno mlad, a što bi mladu čovjeku bilo toliko važno nego da se ucifra. Tako i ja. Karirano odijelo, leptir mašna, lakirane cipele, cilindar šešir, i mjerkam oko sebe, jesam li u središtu pažnje. Ako me neko upita što sam i ko sam, imam pripremljen odgovor. Operski pjevač, odgovorit ću. Kazat ću tako, iako sam se tek bio upisao na muzičku akademiju u Beogradu. Želje su, vidite, išle daleko ispred stvarnosti. Šta ćete? Mladost. Tako priča glumac Muhamed Čejvan, nekada poznati Hasanaga u Ogrizovićevoj Hasanaginici, Marinko u Veselinovićevu Đidi, Arsa u Stankovićevoj Koštani, Čiča Toma u Čičatominoj Kolibi, Zećiraga u Kulinovićevoj Djelidbi, Nikoletina u Ćopićevoj Bronzanoj Straži, tumač brojnih uloga u djelima Šekspira, Krleže, Nušića, Cankara, Gorkog, Kočića i prvi čovjek bosansko-hercegovačkog tla koji je čuo svoj glas s gramofonske ploče. Muhamed Čejvan nastavlja. Mene je zapravo zapazio Lovro Matačić, tadašnji direktor Beogradske opere, kao vođu tamničara u Verdijevoj Aidi. I ostali su znali da sam bosanac, pa su u veselu društvu tražili da im pjevam bosanske narodne pjesme, sevdalinke. Tako sam se pročuo i tako 1929. dakle prije 50 godina, snimio i prvu ploču za beogradski Odeon i Polidor. Možete zamisliti, priča Čejvan. Imao sam 23 godine, a iza mene je stajala prva snimljena gramofonska ploča. Pa iako su gramofone, one sa spiralnom oprugom, obaveznim ručnim navijanjem i velikom trubom imali samo oni imućni, ubrzo sam postao poznat. Činilo mi se, znate, da mi nema ravna, da je cijeli svijet moj. Godinu dana kasnije snimio sam i drugu za zagrebačku firmu Edison, Bell Pencala. Evo djelića te ploče, pokazuje Muhamed Čejvan novinaru ostatke te vinilske tvorevine. Kazališna sezona 1929-1930. Ban Milosavljević je organizovao pozorište Vrbaske Banovine u Banju Luci. Dobro se sjećam jedne zabave iz 1930. Bili smo u današnjem kinu Kozara, ja u smokingu pun sebe. Vi ste taj mladić što je snimio ploču, obratio mi se Ban Tisa Milosavljević i nastavio. Lepo pevate, trebaju nam mladi ljudi, ako želite, mogli bismo vas angažovati kao glumca. Ubrzo sam dobio dekret i tako postao prvi glumac postavljen dekretom u tadašnjem Banovinskom pozorištu u Banja Luci. Zaboravih vam reći ovo, prilikom snimanja za Polidor i Edison Bell, na harmonici me pratio Nikola Petrović Bučuk, pravi maestro, nenadmašan i vrlo osjećajan harmonikaš. Evo, iako su mi sve ploče polomljene prilikom njemačkog bombardovanja Banja Luke 1941. lijepo se može, kada se sastave ovi komadići, pročitati Muhamed N. Čejvan, sevdalija, i Nikola Petrović Bučuk, harmonikaš. I nazive pjesama možete pročitati, pogledajte. Mošćanice vodo hladna, sada se pjeva Mošćanice vodo plemenita, Crven Fesić Mamo, Lagana Kopero, Htio bih te zaboraviti. Ova zadnja, i sami uočavate, ne spada u sevdalinke, ali od mene je traženo da pjevam i ja sam pjevao. Jednu jedinu ovakvu ploču, koliko se sjećam, imao je Ismet Ibrišagić, fotograf u tadašnjem muzeju Banjalučkom. A snimanja u Beču, bila su vesela. Honorar mi je bio 1000 austrijskih šilinga, plaćena vozna karta i smještaj u hotelu Stadtlener u 18. Bečkom Becirku. To su bili veliki novci. Od te ploče mi nije ostao ni komadić, niti se sjećam koje sam godine snimao. Znam da se na njoj nalazila i pjesma U Stambolu na Bosporu. Sigurno će vas iznenaditi kada vam kažem da to uopšte nije bosanska sevdalinka, nego potiče iz Češke. Iz Češke ju je donio jedan moj prijatelj, Halilović, student u Pragu. Mi smo je preveli i tako se odomaćila kao sevdalinka, a Česi je napisala. A kako sam dospio u Beč? Pa u to vrijeme, dakako nije bilo televizije, radio je bio prava rijetkost, kina je također bilo manje. Ali zato se mnogo pjevalo i veselilo. Znam da su između dva rata, po svom izuzetno lijepom i osjećajnom pjevanju, u Banja Luci osobito bili poznati braća Karabegovići, Hakija, Mujo, Hamdija i Irfan. Onda su Uljo Pličanić, Avdo Čarđić, Rasema Katana, Emira Gušić, dr. Ivo Andrijević, dr. Vladimir Kostić, Persa Štrbac, Mustafa Blentić. Mnogi su od njih naravno pjevali nakon rata. A mene su zapravo u Beču preporučili banjolučki trgovci braća Divjak. Tamo je u gramofonskoj firmi, mislim da se zvala Master ili tako nešto, radio jedan naš čovjek. Zvao se Milan Majstorović, a na harmonici me pratio Milan Petković iz Sanskog Mosta. No, unatoč visokom honoraru potrošili smo i ne baš male novce koje smo ponijeli od kuće. Česarski Beč, kako smo ga tada zvali, imao je bezbroj mjesta u kojima se moglo provoditi do posljednjeg groša. Možete zamisliti, priča Muhamed Čejvan, obučem najmodernije odijelo, a na glavi šubare. Ali nećemo sad o tome. I kasnije sam pjevao. Cijeli mi je život prošao uz pjesmu. Volio sam pjesmu i pjevanje, svirao. Bio sam, ako nije preskromno govoriti o sebi, visok, korpulentan, naočit, dakle kao stvoren za delije i junake, pa su mi i uloge bile u skladu s tim. A imao sam izvanredne i reditelje i kolege glumce. Takvi su bili Dušan i Dobrica Radenković, Emil Kutjaro, Vijeko Afrić, Nikola Stojanović, Dragan i Sarka Jovanović, Kosara Pavlović, Mila Popović, Stanko Buhanac, Stanko Kolašinac, Vaso Kosić, Irena Astrova, Miloš i Kostara Rajčević, korepetitor Jarko Placiti, Jozo Bakotić, Ivka Teržar. Pet desetljeća je u našem pozorištu vrijedan jubilej. To je i moj jubilej jer sam 35 godina proveo na sceni. Mnogo se toga zaboravilo. Poslijeratno razdoblje, međutim, nikada neću zaboraviti. Osim golemog entuzijazma, bezmalo da nismo imali ništa. Radili smo izuzetno mnogo, cijeli ansambl. Davali smo predstave, radili u amaterskim društvima i družinama, režirali, poučavali diletante, putovali. Nezaboravna su sjećanja i na snimanje filma Vlak bez voznog reda. Ja sam dobio ulogu Mate, neugodne i teške osobe. Kada sam se zbog toga poželio Vjekoslavu Afriću, rekao mi je, to Čejvane ne želi ni drugi, ali neko mora biti negativac. A zanimljivo je da su glumci nerado prihvaćali negativne uloge, osobito ratne. Vjerojatno zato što su uspomene na stradanja još bile vrlo svježe, ratne rane nezacijeljene. Tako vam je to bilo, dodade glumac Muhamed Čejvan i zašuti. U rukama je pažljivo i nježno držao komadić davno slomljenih ploča, pokušavao ih sastaviti i oživjeti, kao uspomenu na vrijeme kada je i u Česarskom Beču najavljivan kao čuveni sevdalija. Zabilježio je na kraju svoje reportaže, odnosno intervjua, o banjalučkom glumcu Muhamedu Čejvanu u zagrebačkoj areni banjalučki novinar i publicista Jovan Babić, davne 1979. godine. We'll be right back. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Put od Banja Luke do Berbira, odnosno Gradiške, koji je za Banja Luku bio od izuzetne važnosti, kao u ostalom i svi putevi u Bosni za vrijeme turske okupacije, nalikovao je više putinama na cesti, pa su osobito u vrijeme kiša putovanja svakom putniku nalikovala na križni put, zapisuje novinar i publicista Aco Ravlić u svojoj knjizi Povijesni listići. Da je tako bilo i potkraj te više stoljetne okupacije ostavio nam je, kaže Ravlić, u svom putopisu zapis Ivan Kukuljević, vatreni ilirac i čovjek koji je iz Hrvatskog sabora počeo protjerivanje latinskog jezika. Kukuljević piše: kad prepliva smo Mlake, mislio je na goleme lokve oko Gradiške, što rese gradske prostorine gradiškanske, dođo smo na moje najveće udivljenje, na kaldrmni put što vodi napred, čitavo pola sata uz močvare i općinske paše. Putopisac koji se vozio, kako je sam upozorio, u kolima s konjskom zapregom, koja komadića gvožđa nikada vidjela nisu, poslije polusatnog konjskog kasanja će ponovo skrenuti pažnju na zapuštenost gradskog puta, napisavši: doskora dođo smo na stari bosanski drum i tu je opet valjalo skakati po grabama i plivati po močvarah. Našli smo i nekoliko mostova načinjenih na silu iz drveta, bez ikakvih zaslonah, ali ponajviše stoje jamine proste kako ih je blaga kišica i vodna bujavica stvorila, pa konji moradoše gaziti do trbuha, a putnik mora zadovoljan biti ako i on ne pliva. Muke su na putovanju od Banja Luke do Bosanske Gradiške, odnosno Berbira ili obratno, nestale već daleke 1860. godine kada je dovršen kaldrmni put koji spominje Kukuljević. Gradnju je samoinicijativno počeo Raudbeg, gradiški mudir, Kajmekan u Berbiru, to jest sredski načelnik u Bosanskoj Gradišci. Međutim, da ni po dovršenju kaldrmi puta nije putovanje između Banja Luke i Gradiške bilo bezbrižno, svjedoči nam i predstavka kršćana banjalučkog Sandžaka sultanu, napisana 1873. godine, u kojoj stoji: u Gradiškoj da se načini drum od varoši do glavnog druma, koji je 400 aršina dugačak, i da se u istoj varoši naspe vir koji mnogo smeta prodaji marve, jer se kraj istoga vira marveni pazar sakuplja.
Thank you.
2005. godine, dakle u vrijeme iz koga crpimo dijelove za današnji arhivski osvrt na medaljone, navršilo se 50 godina otkako je grupa slikara Banjalučka četvorica organizovala prvu izložbu u Domu kulture. Tim povodom u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor dogodi se nedavno jedan susret pjesnika. Publika osluša čitajuće pjesnike, no onda se na kraju sesije pojavi sjedo čupava kreatura likovno-poetskog barda Alojza Lojze Ćurića Banjalučkog. Valja pripomenuti da je riječ o jednom od slikarske četvorice koji 1955. godine, dakle prije pola vijeka, izložbenom postavkom anticipirahu multimedijalnu orijentaciju tadašnjeg Doma kulture, a današnjeg Banskog dvora. Navedimo imena likovnjaka: Dušan Simić, pokojni, Enver Štaljo, pokojni, Bekir Misirlić, pokojni i Lojzo Ćurić pokušali da ga upokoje. Pomenuti Lojzo ničim izazvan pretvori vijećnicu u prostor likovne ekspozicije. Onakav apoteozan podsjeti štovanu publiku da je 1945. godine velika sala Banskog dvora zasuta kubicima piljevine bila manjež u kojem su konji Wehrmachta trenirani uz ritam bečkih valcera. 10 godina kasnije, Banjalučka četvorica svojom izložbom tadašnji Dom kulture inicirahu i za druge likovne sadržaje. Dušan Simić ovdje je stvarao, Bekir Misirlić je decenijama interijer ovog dvora oplemenjivao slikama, skulpturama i likovnim radionicama. Enver Štaljo bio je za neke uobražen, eksponirao se u svojim likovnim žanrovima, a ovaj grad ih je zaboravio. Teatralno rastumači toga Maja jedini preživjeli iz četvorke Lojzo Ćurić. Ispriča Lojzo kako je ušao u jednu Dušanovu sliku, pa išao dok nije naišao na seljake koji okopavaju kuruze, a predvodi ih kulin Ban Bosanski. Pa kaže Lojzo: i uvali mi Ban kulin motiku u ruke i reče: nastavi ti Lojzo. I ja evo do danas nosim tu motiku, ali nema nikog da mu je uvalim. Poentirao je Alojz Lojzo Ćurić uz gromoglasni aplauz te nezaboravne večeri. Dan kasnije ovaj Lero proziva telefonom prijatelje i veli: sve sam vas zeznuo. Kolumbo je kuruze iz Amerike donio u Europu tek 1492. godine, a kulin Ban je u to vrijeme već više od 100 godina bio upokojen. Lojzo, na zdravlje. Nek si nam živ i zdrav i nek te buduće generacije pominju kao banjalučku likovnu legendu. Završena je 347. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.